ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στο χώρο και στο χρόνο. Κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Ποντοπόροι και καραβοκύριδες, μυθικοί ήρωες και τολμηροί καπεταναίοι, αργοναύτες και τσούρμα, κύλα πλοία της ομηρικής εποχής και γκαγκαλίδικα καΐκια από τη Λαζική, ψαρέματα και πόχες στο δρόμο της Παλαμίδας που κατεβαίνει από την Αζωφική, εμπορία και ποταμόσκαλες, λιμάνια και διαμετακομιστική σταθμή όπου συγκεντρωνόταν ο πλούτος της ενδοχώρας, στάρια, ναυπηγική ξυλία, μέταλλα, δέρματα, γουναρικά και χρυμπάρι και ναύθα, ψάρια παστά, αυγοτάραχα. Ο ενάλιος, ο παράλιος και ο υπηρετικός πλούτος του κόσμου πέρα από τις συμπληγάδες. Η άγνωστη Μαύρη Θάλασσα. Ένας κόσμος που πρωτογνώρισαν οι Έλληνες τα Μυκηναϊκά χρόνια. Τα Δαρδανέλια στο Βόσπορο και από τον Βόσπορο στην Κολχίδα και από την Κολχίδα στα στενά του Κέρτς και στη θάλασσα του Αζόφ και από την Αζωφική στην Κριμαία και ως τις εκβολές του μεγάλου ποταμού Δνήπερου και από τον Δνήπερο στο δέλτα του Δούναβη και από εκεί νότια στη Μεσημβρία και την Αγχίαλο, τη Σοζόπολη και την Αγαθόπολη και από το λιμανάκι της Μύθιας στο φάρο του Αγίου Γεωργίου πίσω ξανά στο στόμιο του Βοσπόρου. Αφιέρωμα στον ελληνισμό του Εύξηνου Πόντου. Εκπομπή δεύτερη. Το περασμένο Σάββατο, παρέα με τον Απολλώνιο το Ρόδιο, τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον Απιανό και τον Στράβωνα, ξεκινήσαμε για το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι που ακολουθώντας τον βόρειο-ανατολικό θαλάσσιο δρόμο οδηγεί στη Μαύρη Θάλασσα, στον άξενο και παράξενο κόσμο της Κίρκης, στη χώρα των Αμαζόνων και της Μύδιας, των Καυκασιανών και των Κυμερίων, των Σκυθών και των Αρχαίων Θρακών. Παρακολουθήσαμε από κοντά λοιπόν τους θεούς και τους ήρωες της τελευταίας εποχής του Χαλκού, αυτούς που ψάχνοντας για μεταλλεία άνοιξαν στους Έλληνες τον δρόμο πέρα από το Βόρειο Αιγαίο, στα ανατολικά της Αμοθράκης, στα βόρειο-ανατολικά της Λίμνου και της Ύμβρου. Αυτούς που διασχίζοντας την όμορφη Προποντίδα και τον επικίνδυνο Θρακικό Βόσπορο πέρασαν τις συμπληγάδες για να εξερευνήσουν τον νέο κόσμο που ονόμασαν Εύξηνο Πόντο. Οι παλιότερες ειδήσεις που έχουμε για όλα αυτά ανάγονται στους ελληνικούς μύθους της δεύτερης π.Χ. χιλιετίας αλλά και σε μυκηναϊκά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στα παράλια της Ρουμανίας. Ένα χάλκινο εγχειρίδιο του 14ου αιώνα, πολύτιμη μαρτυρία για την παρουσία των Μυκηναίων στην περιοχή της Κωνσταντζας, εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, επιβεβαιώνοντας τους μύθους για τους πρώτους ποντοπόρους εξερευνητές στον Εύξεινο Πόντο. Πρώτος βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί εκείνος ο επαναστάτης γιος του Δία, ο Προμηθέας, που βρέθηκε στην Γεωργία και στα όρη του Καυκάσου για να μάθει από τους ντόπιους την τέχνη της μεταλλουργίας. Είχαν και αυτοί ένα δικό τους ήρωα μεταλλουργό, τον Αμυράνη, που μοιάζει πολύ με τον Προμηθέα. Για τους αρχαίους Γεωργιανούς, Καυκάσιους, Ήβηρες και Κολχούς, ο Αμυράνη ήταν ο πρόγονος όλων των χαλκουργών και των σιδηρουργών. Μα πριν ακόμα φτάσουμε στο σίδηρο και την εποχή του σιδήρου, θα πρέπει να αναφέρουμε τον Φρίξο και την Έλλη, που έφυγαν από την Κυναϊκή Θεσσαλία για να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα. Τον δρόμο αυτό ακολούθησε και η Αργό, ένα πλοίο γεμάτο ήρωες και ηγεμόνες που πήγαιναν να βρούνε νέες δυνατότητες για την εξάπλωση του χώρου των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Και έφτασαν και αυτοί στα παράλια της Γεωργίας, στη σημερινή πόλη Πότη, στις εκβολές του χρυσοφόρου ποταμού της Κολχίδας Ριώνη, τον άρχαιο ελληνικό Φάση. Αναπλέοντας τον αργότερα, οι Έλληνες άπικοι διέσχιζαν τη μεταλλοφόρο γη της Γεωργίας και έφταναν σ' άλλους ποταμόδρομους που τους οδηγούσαν ως την Κασπία θάλασσα. Έστι και αρχή του ισθμού του μεταξύ της Κασπίας και του Πόντου και εμπορίων των υπερκειμένων, γράφει ο Στράβωνας πριν 2.000 χρόνια, και ας συμπληρώσω εγώ ότι σε ένα τέτοιο εμπορίο της μακρινής Κασπίας, τον Μπακού, ζούσανε 10.000 Έλληνες μέχρι πριν μερικές δεκαετίες ακόμα. Γεωγραφικά, βιβλίο 7. Άπασα δι' παραλία μέχρι Διοσκουριάδος και των απευθείας προς νότων εν τη Μεσογεία τόπων, υποπέπτωκε το Καυκάσο. Έστι δώρος τούτο υπερκείμενον του πελάγους Εκατέρου, τούτε Ποντικού και του Κασπίου. Διατυχίζον των ισθμών των διήργοντα αυτά. Αγγώνες δε την έσ' αυτό, προπίπτουσιν επί τη Μεσημβρίαν ή την Τεϊβηρίαν περιλαμβάνουση μέση και της Αρμενίων όρεση συνάπτουση και της Μοσχικής καλουμένης. Ήδουν ο Διοσκουριάς εν κόλπο τιούτο κειμένη και το αιωθινότατον σημείον επέχουσα του σύμπαντος πελάγους, μοιχός του Ευξήνου λέγεται και έσχατος πλούς. Και η λυπή δε κολχής επί τη θαλάτη η πλοίον εστί. Διαρίδα αυτήν ο Φάσης μέγας ποταμός, εξ Αρμενίας τας αρχάς έχων, δεχόμενος των τεγλάφκων και των ύπων εκ των πλησίων ορών εκπίπτοντας. Αναπλήττω δω Φάσης μέχρι εις Αραπανών, όθεν πεζεύουσιν επί των Κύρων ημέρας τέταρση διάμαξη του. Επίκειται δε το Φάση δι' ποταμό ομώνυμος πόλης, προβεβλημένη των ποταμών, τη δε λίμνην, τη δε θάλαταν. Εντεύθεν δε πλούς, επαμισού και συνόπης, τριών ημερών οι δύο, δια τους αιγελούς μαλακούς είναι. Αγαθή δε στην η χώρα, και καρπής, και της προς ναυπηγίαν πάσιν. Λινώνται ποιοί πολλοί, και κάναβιν και κυρών, η δε λινουργία τεθρύλιται. Υπέρκειται δε των λεχθέντων ποταμών εν τη μοσχική το της Λευκοθέας ιερών, φρίξου ίδρυμα και μαντίον εκείνου. Το μεν γάρ παλαιών, όσην επιφάνειαν έσχεν η χώρα αυτή, δηλούσιν η μύθη, την Ιάσονος στρατείαν ενιτόμενη, παρελθόντος μέχρι κοιμηδίας. Έτι δε πρώτερον την φρίξου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σταματήσω την ανάγνωση των γεωγραφικών του Πόντιου γεωγράφου. Το κείμενο του Στράβωνα είναι θαυμάσιο. Η περιγραφή του χώρου και η αναφορά στους προπατορικούς μύθους που συνδέονται με τον κάθε τόπο είναι καταπληκτική. Γλαφυρή, ζωντανή, ακριβόλογη. Ίσως εξίσου σπουδαίο, εξίσου καταπληκτικό θα έλεγα, είναι ότι το κείμενο του Στράβωνα διαβάζεται με τόση ευκολία 2000 χρόνια μετά. Η γλώσσα, όπως και οι αναφορές στα τοπονύμια που συνδέονται με την πανάρχια παρουσία των Ελλήνων σε εκείνα τα μέρη, ο Φρίξος, ο Ιάσονας, η Μύδια, είναι τα στοιχεία ενός αφάνταστου πλούτου, που ίσως κάπου-κάπου λησμονούμε και άλλοτε πάλι εύκολα τον παραβλέπουμε ή τον περιφρονούμε. Μα οι λαοί που κατοικούν τη Μαύρη Θάλασσα γνωρίζουν πολύ καλά, πολύ καλύτερα από εμάς θα έλεγα, ποιος έδωσε ζωή στον τόπο τους. Μέχρι τις αρχές του αιώνα μας ένιωθαν μέρος αναπόσπαστο της μαυροθαλασσίτικης ζωής, τμήμα του ιστορικού παρελθόντος και του φυσικού τοπίου, τον ελληνισμό. Το αναγνώριζαν το δικαίωμα του συνδικαιούχου των πλούτοπαραγωγικών αγαθών και την πατρότητα βασικών πολιτιστικών αξιών ενταγμένων στον δικό τους πολιτισμό από την εποχή της Βυζαντινής ακτινοβολίας και της αρχαιοελληνικής θαλασσοκρατορίας. Δεσμοί πολύμορφοι λοιπόν, παλαιότατοι και ισχυρότατοι. Δεσμοί που αναβλύζουν από τη συλλογική μνήμη των λαών και από την κοινή ιστορική αίσθηση των ανθρώπων, που μόνον με τον τρόπο του Στράβωνα μπορούσαν να συλλάβουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσανε, και ας ήταν αναλφάβητοι και παντελώς αμόρφωτοι. Για τον Ρώσο και τον Λαζό ψαρά, για τον Τούρκο πλοηγό και τον Γεωργιανό ναύτη, οι σχέσεις με τον ελληνικό πολιτισμό δεν ήταν διανοητικές, ούτε εκφράζαν το μορφωτικό του επίπεδο. Μόνο την καθημερινότητά του χαρακτήριζαν. Αυτή την αίσθηση που λειτουργεί στο επίπεδο της ακαθόριστης μνήμης και της καθημερινής πράξης που περνά απαρατήρητη ενώ καταγράφεται μέσα μας, είναι δύσκολο να τη συμμεριστεί ένας νεοέλληνας. Γιατί εμείς δεν προλάβαμε την εποχή της απλοχεριάς του ευξηνοποντιακού ελληνισμού. Γεννηθήκαμε μετά τις μεγάλες ανακατατάξεις που άλλαξαν τη μορφή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και της αλωτινής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως μέχρι τότε και ο πιο φτωχός Ρουμάνος χωρικός ήξερε πως ό,τι ήταν για αυτόν το χωράφι του ήταν για τον Έλληνα ναύτη το πλωτοποτάμι. Και ο πιο νεαρός λιμενεργάτης στο Γαλάτσι, στη Βραήλα, στην Κωνσταντζα, στην Οδυσσό γνώριζε ότι τα πρώτα παγοθραυστικά στον κάτω Δούναβη Έλληνες τα είχαν φέρει, Ανδριώτες, Σαντορινοί και Κεφαλονίτες. Θα ξέραν φαίνεται αυτοί από πάγους, βάλτους και ποταμίσια ρεύματα στον τόπο τους. Θα είχαν σίγουρα μεγάλα παγωμένα ποτάμια στα νησιά τους. Μα και ο πιο αγράμματος μουζίκος της Κριμαίας είχε τύχει να ακούσει πως μέσα στη γη που πάλευε όλη μέρα βρέθηκε χρυσάφι ελληνικό. Κιούπια ολόκληρα με νομίσματα. Ταφές με κοσμήματα και χρυσές ζώνες, πολύτιμες πέτρες. Άλλωστε και οι ανασκαφές που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου αιώνα στην Κριμαία, στην Αζωφική και στον Κάφκασο, φέρνοντας στο φως τείχη αρχαίων πόλεων και ναών, αγάλματα και κοιονόκρανα, τάφους με ζωγραφιές και πολύτιμα κτερίσματα, φούσκωναν τη φαντασία πολλών, πως τάχα θα σώζονταν τώρα αν έβρισκαν θησαυρούς θαμμένους από Έλληνες. Όλα λοιπόν ενίσχυαν τη διάχυτη αίσθηση ότι τα μέρη αυτά είναι δουλεμένα από Γρεκούς. Ακόμα και τα τοπονύμια σε όλο το μήκος των ακτών. Κάβοι και ακροτήρια, μικροί γυαλί και νησίδες, θαλάσσιες βίωδοι και ποταμίσιες διαβάσεις, λιμάνια, αραξοβόλια, ξέρες και ύφαλοι, ναυτικά σημάδια που διευκολύνουν τον πλού, ριχαδιές επικίνδυνες και ψαρότοποι δουλεμένοι αιώνες. Όλα μιλούσαν για αυτούς που συμφιλιώθηκαν κάποτε με τον άξενο πόντο και τον έκαναν εύξηνο. Για αυτούς που εκχριστιάνησαν κάποτε τον εύξηνο πόντο και τον έκαναν ευσεβή, όπως τον αποκάλεσε ο Πατριάρχης Φώτιος τον 9ο αιώνα σε μια επιστολή του προς τον Βυζαντινό Μητροπολίτη της θάλασσας του Αζόφ.
Τα πίσω χρόνια τα πικρά, όπου φωτιά δεν είχε, ο κόσμος στις βαθιές πηγές τα λέτρι δεν κατήχε. Μα μια να βγει μια Κυριακή, μια πισημόνη μέρα, γεμίσανε τα φύσερα λιπρότικον αγέρα. Κατέβηκε ο γίγαντας με ένα βαδί στο χέρι, έριξε φώτα στις σπηλιές και χάρηκε τα σχέρι. Έλα. Πήραν φωτιά τα σίδεντρα, τα σίδερα ελιγίσαν, η γης οργώθηκε καλά και τα φυτά εκαρπίσαν. Πρωί πρωί τον πιάσανε τον γίγαντα και πάνε στο Κάφκασο εξημέρωνε. Τρία πουλιά περνάνε, πουλιά μου διαβατάρικα, τι βλέπετε στις στράτες, τι κουβαλάει ο γίγαντας στις σιδερένιες πλάτες. Οπα.
Τον δρόμο που άνοιξαν οι αργοναύτες ακολούθησε ως ένα σημείο και ο ήρωας Ηρακλής, ο οποίος έφτασε πρώτα στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή στον Πόντο, και προχώρησε στο εσωτερικό ως την πεδιάδα της Θεμίσκυρας που κατοικούσαν οι Αμαζόνες, και ύστερα από εκεί ταξίδιψε και αυτός στον Κάφκασο. Από τους άθλους του μαθαίνουμε ότι εκεί στα όρη του Καυκάσου βρέθηκε μπροστά στον δεσμότη Προμηθέα. Σκότωσε λοιπόν τα κοράκια που βασάνιζαν τον ανήμπορο Προμηθέα και αυτός βοήθησε τον Ηρακλή να κατεβεί στον Άδη που βρισκόταν στον Κυμαίριο Βόσπορο. Κυμαίριο Βόσπορο ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα επικίνδυνα στενά του Κέρτς, δηλαδή τον πορθμό που χωρίζει την Κριμαία από την απέναντι Καυκασιανή ακτή. Το θαλάσσιο στενό με τις ύπουλες ριχαδιές που συνδέει τη θάλασσα του Αζόφ με τον εύξηνο πόντο. Μοιάζει με λιμνοθάλασσα η Αζωφική θάλασσα, και όταν τη δει κανείς στο χάρτη εύκολα μπορεί να καταλάβει γιατί οι αρχαίοι την ονόμασαν λίμνη, νεότιδα λίμνη. Είναι πελώρια και αβαθής. Δέχεται τα νερά πολλών ποταμών, όπως του Μικρού και Μέγαρο Μβίτη, ενώ τα πλήστα αλλιεύματα των Ισταριχίας Ιχθείων, λέει πάντα ο Στράβωνας, και δέχεται τα νερά του Δόν, ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ρωσίας. Μοιάζει με ρηχή δεξαμενή λοιπόν η Αζωφική, μια δεξαμενή που διοχετεύει τα νερά των Ρούσικων ποταμών στη Μαύρη Θάλασσα μέσα από ένα στενό πέρασμα, δύσκολο και επικίνδυνο, όσο και το κάτω στενό, το Θρακικό Βόσπορο εννοώ. Εδώ στον Κυμαίριο Βόσπορο ο διαμελισμός των ακτών που σχηματίζουν τη θαλάσσια δίωδο είναι πλουσιότατος και ιδιόμορφος. Η γη ισχωρεί βαθιά μέσα στη θάλασσα. Λεμή ξηράς και βαλτονίσια κλείνουν από εδώ και από εκεί τα στενά. Τα βάθη των νερών κυμαίνονται από 3-5 μέτρα και πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τον τόπο για να μπορέσεις να περάσεις πλεούμενο ανάμεσα στις ρηχαδιές. Τα κύματα είναι χαμηλά και υπόκοφα. Τα ρεύματα σε πετάνε εύκολα στα παράλια και ο βυθός είναι πηχτός, μια βαθιά λάσπη σαν βρεγμένος πυλός. Αν κάτσει το πλοίο σου εκεί, εξόκυλε για τα καλά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα μπορείς να το τραβήξεις. Είναι τόσο ρηχά τα νερά του Κυμμέριου Βόσπορου που ο Ηρόδοτος μας λέει πως τον χειμώνα το στενό πάγωνε 8 ολόκληρους μήνες και ότι οι σκύθες μπορούσαν να το περάσουν με άλογα και βοηδάμαξες. Βοός πόρος λοιπόν και αυτός Βόσπορος. Και επειδή παλιά στη διάρκεια της γεωμετρικής εποχής τον κατοικούσαν οι Κυμμέριοι, ονομάστηκε Κυμμέριος Βόσπορος, Κυμμέριος Βόσπορος. Δεξιά και αριστερά, οι Έλληνες έμποροι, πρώτα οι Ίωνες και αργότερα οι Μεγαρείς και άλλοι, έχτισαν μια σειρά μικρά εμπορία για να ελέγχουν τον πέρασμα και να διευκολύνουν τη μεταφορά των προϊόντων. Ανάμεσα στα εμπορία αυτά, ιδιαίτερη ανάπτυξη είχαν οι πόλεις Παντικάπεων, το σημερινό Κέρτς, και η Φαναγορία. Έστι δέκεν τη Φαναγορία της Αφροδίτης Ιερών επίσημων, μας πληροφορεί και πάλι ο Στράβωνας, ενώ για το Παντικάπεον, το οποίο στα ελληνιστικά χρόνια, στη διάρκεια της βασιλείας των Μήθριδατών, έγινε πρωτεύουσα της περιοχής και ονομάστηκε Βόσπορος, γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Γιατί αυτή η πόλη υπήρξε η ακριτική καστρόπολη των Βυζαντινών σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Έδρα Μητροπόλεως, έδρα όλων των Βυζαντινών εμπόρων που κάνανε δουλειές με τους νομάδες που εγκαταστάθηκαν κατά καιρούς στη ρωσική στέπα βόρεια του Αζόφ και έδρα των διπλωματικών αποστολών που έρχονταν από την Κωνσταντινούπολη για να πάνε στους βαρβάρους, το αρχαίο Παντικάπεο, Βόσπορος αργότερα και σήμερα Κέρτς, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εγκαταστάσεις της Μαύρης Θάλασσας στα όρια με την Ενδοχώρα. Στον νυχό της Αζωφικής εκβάλλει ο ποταμός Δόν, που οι Έλληνες ονόμασαν Τάναη. Στις εκβολές του, 40 χιλιόμετρα νοτιότερα από το σημερινό Ροστόβ, ίδρυσαν μια άλλη μικρή και σπουδαία αποικία, την Τάναη. Από εδώ ξεκινούσαν για να αναπλεύσουν τον ποταμό και να εμπορευτούν με τους νομάδες της ρωσικής και της ευρασιατικής στέπας. Το μήκος του Δόν είναι 1970 χιλιόμετρα. Μα οι Έλληνες δεν μπορούσαν να τον ταξιδέψουν σε όλο το μήκος του, δια τα ψύχη και τα σαπορία της χώρας, μας εξηγεί ο Στράβωνας. Γι' αυτό και δεν έφτασαν στις πηγές του. Άλλοι πίστευαν ότι πηγάζει εν της Καυκασίης όρεση και άλλοι, όπως ο Θεοφάνης ο Μυτιλιναίος, ότι πηγάζει ψηλά στο βορρά της Ρωσίας, επί τας Άρκτους. Επίδε το ποταμό, πόλης ομώνυμος οίκηται, Τάναης. Κτίσμα των Βόσπορων εχόντων Ελλήνων, λέει ο αρχαίος γεωγράφος, εννοώντας τον Κυμμέριο Βόσπορο, δηλαδή τα στενά του Κέρτς. Από εδώ όμως, στη θάλασσα του Αζόφ και τον Κυμμέριο Βόσπορο, θα πρέπει να σταθούμε. Κάναμε ένα σύντομο ταξίδι σε έναν κόσμο θαλασσινό και παράλιο που ανοίγεται με τα 40 του ποτάμια γύρω στα πέρατα της Ευρασιατικής γης και φτάνει ως τη Βαλτική και ως την Κασπία. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες για αυτόν τον άγνωστο κόσμο πέρα από τις συμπληγάδες, τον κόσμο των ποντοπόρων αργοναυτών και του Μεγάλου Οδυσσέα. Όμως αυτές οι δύο εκπομπές δεν ήταν παρά μια εισαγωγή της σειράς των εκπομπών που θα αφιερώσουμε στη γη του Πόντου. Ένα διαχρονικό οδηπορικό που θα καλύψει το νότιο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, αυτό που εκτείνεται δυτικά του Θρακικού Βοσπόρου και φτάνει στην Κολυχίδα. Έναν τόπο ορεινότατο και απομονωμένο, με δρόμους δύσκολους και δύσβατους, που περνώντας μέσα από άγριες βουνίσιες διαβάσεις 1500 και 2000 μέτρων, συνδέει τη θάλασσα με τα εσωτερικά οροπέδια της Αρμενίας, της Περσίας και της Καπαδοκίας στα νότια, με τη Γεωργία και την Κασπία θάλασσα στα νότιο-ανατολικά. Για τη σειρά αυτή των εκπομπών συνεργαστήκαμε με τον ιστορικό Πάρικο Νόρτα. Και, μα το Θεό, δεν ξέρω αν η ποντιακή του φύτρα, ο Κονόρτας κατάγεται από τη Σινόπη, ή η ιστορική του συνείδηση τον έκανα να ασχοληθεί με τη Μαύρη Θάλασσα αρχίζοντας από το ίδιο το όνομά της, αλλά νομίζω ότι και τα δυο αυτά στοιχεία τον έφεραν σήμερα στο στούντιο για να μας πει δύο λόγια γύρω από το θέμα αυτό πριν ξεκινήσουμε το ερχόμενο Σάββατο το κυρίως ταξίδι από τον Βόσπορο ως την Κολχίδα. Κύριε Κονόρτα, βρισκόμαστε στη Μαύρη Θάλασσα και νομίζω ότι πριν ξεκινήσουμε μαζί το διπορικό μας στον πόντο αυτόν καθεαυτό, θα έπρεπε να πούμε και μαζί μερικά πράγματα για τη Μαύρη Θάλασσα και τη σχέση της πια με τον πόντο. Και ήδη νομίζω να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε πόντο γη, εννοούμε λίγο πολύ το κομμάτι εκείνο της σημερινής Τουρκίας που βρέχεται στη Μαύρη Θάλασσα και ξεκινάει από τα τουρκοσοβιετικά σύνορα και φτάνει περίπου μέχρι το Βόσπορο. Θα έχουμε μαζί την ευκαιρία να διευκρινίσουμε τι ήταν για τους αρχαίους, τι ήταν για τους Βυζαντινούς ο πόντος, μέχρι που πάει μέσα, εννοώ μέσα την ενδοχώρα όπου υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα να οριοθετήσουμε το πού αρχίζει, πού τελειώνει ο πόντος.
Και μάλιστα το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει τώρα ή στα σύγχρονα χρόνια, ούτε στα Βυζαντινά, υπάρχει από τα αρχαία, γιατί τα όρια μεταξύ Καπαδοκίας, Γαλατίας, Φρυγίας, θα τα δούμε αυτά αργότερα.
Αρμενίας, Ιβηρίας,
Κολχίδας και όλα αυτά τα φοβερά, είναι πράγματι πολύ ασαφή. Πολύ πιο ασαφή από ότι είναι τα όρια της παραλίας, αν θέλετε, ανάμεσα στο Βόσπορο και στην Κολχίδα. Πριν όμως μπούμε στο θέμα αυτό, καλό θα ήταν να δούμε τι σημαίνει ο όρος πόντος στα ελληνικά, από πού κατάγεται και τι εξελίξεις και έννοιες πήρε μέσα από την ιστορία. Βέβαια, θα πρέπει να ανατρέξουμε, επειδή ο όρος πόντος είναι ελληνικός, απαντάει στην ελληνική γραμματεία, να δούμε από ποια στιγμή και μετά απαντάει. Όσον αφορά λοιπόν τα ελληνικά κείμενα, είναι πολύ παλιά λέξη, πολύ παλιός όρος. Ήδη από τον Όμηρο, από την Ιλιάδα και από την Οδύσσια, υπάρχει ο όρος πόντος. Δεν δηλώνει όμως, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, δεν δηλώνει τον εύξηνο πόντο που ξέρουμε εμείς. Πόντος στον Όμηρο σημαίνει θάλασσα και ιδιαίτερα θάλασσα βαθιά. Μπορούμε δηλαδή να δούμε τον όρο σαν προσιγορικό ουσιαστικό που συνοδεύεται από ένα επίθετο που δηλώνει τη συγκεκριμένη θάλασσα. Και αυτό είναι, απαντάει παραδείγματος χάρη, Αιγαίος πόντος, Σαρωνικός πόντος, και ακόμα μπορούμε να το δούμε και μεταφορικά να σημαίνει μια μεγάλη ποσότητα ενός πράγματος, όπως πόντος χρυσίου, σημαίνει τσουβάλια χρυσού, θα μπορούσε κανείς να πει, ή πόντος ανομοιότητος, ένα πέλαγος ανομοιότητος, ένα πέλαγος μεγάλων διαφορών.
Από αυτή την εποχή νομίζω μας έχει μείνει και ο όρος ποντοπόρος, που δεν σημαίνει ο θαλασσινός που διασχίζει την Μαύρη Θάλασσα, τον εύξηνο πόντο δηλαδή, αλλά ο θαλασσινός που διασχίζει τις μεγάλες θάλασσες, είτε αυτές είναι η Μεσόγειος, δηλαδή είναι σαφής ο όρος ποντοπόρος ότι αφορά πολύ ευρύτερα
κάθε θάλασσα, πολύ σωστά. Πρέπει όμως, εφόσον απαντάει στην αρχαιότερη ελληνική πηγή των ιστορικών χρόνων, δηλαδή στον Όμηρο Όρος Πόντος, να δούμε αν υπάρχει σε συγγενείς με την ελληνική γλώσσα, δηλαδή Ινδοευρωπαϊκές, και αν μπορούμε να τον αναγάγουμε στην μητέρα, την υποτιθέμενη των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, αυτή που βέβαια κανένα γραπτό της κείμενων δεν βρήκαμε και ονομάζουμε Ινδοευρωπαϊκή. Οι γλωσσολόγοι έχουν καταλήξει ότι πράγματι σε αυτή την υποτιθέμενη Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα υπήρχε ένας όρος που μπορούμε να τον αποκρυπτογραφήσουμε με τα λατινικά στοιχεία PNTH, που θα μπορούσε κανείς να το διαβάσει σαν punt ή pont, και που σημαίνει ένα πέρασμα προς κάτι μακρινό.
Είναι αυτό που έχει μείνει στα αγγλικά και στα γαλλικά σαν γέφυρα.
Ακριβώς. Και εκεί έρχομαι. Ναι. Μπορούμε να το συναντήσουμε στα λατινικά σαν pons, γενική pontis, που είναι η γέφυρα. Και ακριβώς η γέφυρα δηλώνει κάποιο πέρασμα πάνω από κάτι που είναι βαθύ. Και έχει περάσει βέβαια στα γαλλικά σήμερα, pon και τα λοιπά. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να το δούμε και στα αρχαία ινδικά, δηλαδή στα σανσκριτικά, που ένας όρος που μοιάζει με αυτούς τους pons, put, pont, σημαίνει ακριβώς δρόμος πάλι, δηλαδή πέρασμα. Εφόσον είδαμε πώς ξεκινάει ο όρος πόντος, την ετυμολογική του σημασία κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο ειδικό θέμα μας, στον γεωγραφικό πια όρο εύξηνο πόντο. Να δούμε δηλαδή από πότε αρχίζει να απαντάει στα ελληνικά κείμενα και τι δηλώνει. Δηλώνει τη Μαύρη Θάλασσα όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, τίποτα άλλο, να δούμε. Από τον Εσχύλο πια, δηλαδή μπαίνουμε σε μια εποχή λίγο μετά τους Περσικούς πολέμους, δηλαδή στον 5ο π.Χ. αιώνα, στα κλασικά πια χρόνια, είναι σίγουρο ότι ο όρος εύξηνος πόντος δηλώνει τη Μαύρη Θάλασσα. Από τον Εσχύλο λοιπόν, περνώντας τον Ηρόδοτο, στον Πίνδαρο, στον Ευρυπίδη, στον Θουκυδίδη, ακόμα και τον Στράβωνα που γράφει στα ρωμαϊκά πια χρόνια, ο εύξηνος πόντος είναι η Μαύρη Θάλασσα που όλοι ξέρουμε. Υπήρχε μια παράδοση που ξεκίνησε στα ελληνιστικά χρόνια ότι ονομάστηκε ο πόντος αυτός εύξηνος, δηλαδή φιλόξενος, δηλαδή δεκτικός για τους ανθρώπους που έρχονται έξω από αυτόν να τον επισκεφθούν, να τον δουν και να τον ζήσουν.
Σε αντίθεση με τον άξενο πόντο που ήταν πριν φτάσουν οι Έλληνες. Ναι.
Όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται μάλλον για παράδοση, για μια φαντασία κάποιων των ελληνιστικών χρόνων που θέλησαν να εξηγήσουν το όνομα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε ότι πάλι θα καταφύγουμε στην αρχαία ινδική γραμματεία, στα σανσκριτικά, ο όρος, ένας όρος που μοιάζει μάλλον με το εύξηνος πόντος, δεν ξέρω πώς ακριβώς απαντάει στα σανσκριτικά, σημαίνει μαύρος δρόμος. Δηλαδή και εδώ έχουμε την έννοια πρώτα-πρώτα του περάσματος προς κάτι μακρινό, αλλά και το όρος μαύρος που ονομάστηκε αργότερα, και είναι σημαντικό πιστεύω, η θάλασσα αυτή, Μαύρη Θάλασσα. Και πρέπει να υποθέσουμε ότι ο όρος Μαύρη Θάλασσα, η συνώνυμή του, προϋπήρχανε του ευξήνου πόντου.
Γιώκο, Γιώκο, μωρέ λιμονιά μου, Δαγνή, Δαγνή, κοπέγγι πόλη.
Κλείνοντας τις δύο εισαγωγικές εκπομπές στον ευξενοπονδιακό κόσμο, θα ήθελα να διαβάσω ένα θαυμάσιο καπεταναίικο κείμενο για ένα ταξίδι που έγινε πριν 102 χρόνια από την Περτιάνσκα στα παράλια της Αζωφικής ως τον Βόσπορο, το Θρακικό Βόσπορο δηλαδή, με προορισμό τον Πειραιά. Ένα καράβι μέσα σε φουρτούνα στη Μαύρη Θάλασσα, από ένα παλιό χειρόγραφο του καπετάν Αγγελή Σόμου, που έπεσε στα χέρια του Φώτη Κόντογλου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κατά το 1875, Οκτωβρίου 14, αναχωρήσαμε από Βερδιάνσκα, Μπαρδιάνσκα εννοεί, φορτωμένη σιτάρι με ναύλων δια Πειραιά, με ένα μικρό καράβι τόνων 132, πλοίων παλαιών 20 ετών. Στις 18 του Ιδίου μηνός ήμεθα άντικρη εις τον Μπαλουκλαβά, εδώ ο καπετάνιος εννοεί την Μπαλακλάβα στην Κρυμαία, με άνεμα μολύγων και ευμετάβλητων, ποτέ εγρέγος, ποτέ πουνέντε μαΐστρος, και κρατούσαμε πάντοτε για την Καλλιάκρια. Η Καλλιάκρια είναι στα δυτικά παράλια του Ευξενοπόντου, στα σύνορα της Ρουμανίας με τη Βουλγαρία. Αλλά δεν είδαμε ξηράν, ούτε την Καλλιάκριαν. την 21η του μηνός, ημέρα Τρίτη, μέχρι μεσημέρι, ο καιρός δεν είχε χαλάσει ακόμα. Στις 2 μετά μεσημβρία, εμάδεσε όλος ο ουρανός και άρχισε να φυσά γραγολεβάντες. Αλλά εμάδεσε ο ουρανός τόσο πολύ, ώστε φαίνεται σαν να ήταν νύχτα, ώρα 3 μετά μεσημβρία. Αυτή την ώρα είδαμε ένα μπάρκο μπέστια, το οποίο μας ύψωνε τη σημαία. Ήταν Αυστριακών και μας επλησίασε αριστερά και μας εκαλυσπέρισε Ιταλιστή. Έπειτα μας ερώτησε πόσα μίλια λείπωμαν από τον Μπογάζι, Μπογάζι είναι ο Βόσπορος, και εις ποιον καιρόν μας πέφτει. Του είπα ότι κατά τη ρότα μας λείπωμαν 45 μίλια και μας πέφτει ως το Αγαρμπή. Μας ερώτησε πότε ερχόμαστε και πόσες ημέρες έχουμε στο Πέλαγος. Του είπα ότι ερχόμαστε από την Αζωφική και έχουμε σχεδόν 4 ημέρες από την Κρυμαίαν. Κατόπιν τον ερώτησα και εγώ πόσα μίλια λείπει από τον Μπογάζι και μας είπε ότι λείπει 55 μίλια και ότι του πέφτει τον Μπογάζι ως την Αγαρμπή. Τον ερώτησα πότε έρχονται και μας είπε από την Οβαρωσία και έχουν 12 ημέρες στο Πέλαγος. Κατόπιν μου λέγει «Αν κανόη, αν καβόη, νον αμπιάμε μπονα ρώτα. Ούτε εμείς, ούτε εσείς έχετε καλή ρώτα». Έπειτα με ρώτησε τι σκοπεύω να κάνω απόψε. Του είπα ότι επειδή βλέπω ότι θα γίνει μεγάλη φουρτούνα και είναι πρώτη κατεβασιά, θα ορτσάρουμε για να μπορέσουμε να πιάσουμε τον αίμονα. Μας αποχαιρέτησε με τη σημαία και μας ευχήθη «Bon viaggio» και τράβηξε. Το ίδιο κι εμείς τον αποχαιρετήσαμε με τη σημαία. Ύστερα από μίαν ώραν έγινε σκότος ο σαν της κολάσεως. Δεν τον είδαμε πλέον. Στις 5 η ώρα άρχισε τόσο μεγάλη και πυκνή χιονιά να πέφτει, ώστε δεν βλέπαμε τον άνθρωπο κοντά μας. Εδέσαμε μία μούδα τη γάμπια και 2 το παρουκέτο, επειδή είχαμε μονές τις γάμπιες. Εβαστούσαμε και τον πισινό μπαφίνγκο, αλλά κατά τα μεσάνυχτα δεν ήταν πλέον δυνατό να βαστάξουμε πανιά. Εμαζεύσαμε τον μπαφίνγκο, αλλά ξαφνά μας έφαγε τον τρίγκο και τον φλόκο. Εδέσαμε ακόμη μία λιμούδα τη γάμπια, αλλά τον τρίγκο δεν μπορέσαμε να το μαζεύσουμε, διότι έμειναν τα ραντιά. Το καράβι έκαμε νερά, γιατί δεν έβαστα πλέον, και βγάζαμε τα νερά όπως συμπορούσαμε, επειδή τρόμπα έβγαζε και σιτάρι. Έξαφνα ήλθε μια θάλασσα και μας σπάζει τα παραπέτα. Μας επάστρεψε ό,τι είχαμε στην κουβέρτα. Αλλά ο τρίγκος ξεσχισμένος, ο μισός μέσα στη θάλασσα και ο μισός στην κουβέρτα, μας έκαμε μεγάλο στραπάτσο. Όλα μπροστά ήταν κλεισμένα για να μην γεμίσει πλώρη θάλασσα. Αλλά ήλθε πλέον η ώρα όπου κανένας δεν μπορούσε να κινηθεί από την πλώρη. Εκκλείσαμε και την κάμαρα καλά, γιατί το καράβι έγινε ως σαν μια ξέρα. Όλη η κουβέρτα ήταν γεμάτη θάλασσα, χωσμένη μέσα στο κύμα. Οι ναύτες απελπίστησαν και είχαν πάρει στα χέρια των την εικόνα της Παναγίας και την ασπάζοντο και μεταξύ των και συγχωρούντο. Ο λοστρόμος όπου είχα ήταν λιμνός και επειδή δεν εγνώριζε να κολυμπά, επήρε στην αγκαλιά του ένα μεγάλο σανίδι και το φιλούσε και έλεγε «Τούτο είναι το μνήμα μου». Ένας άλλος εσήκωνε τα χέρια του στον ουρανό και έλεγε «Παναγία μου, πάρε την ψυχή μου για να μην δω το βάσανο που με περιμένει ως να πνιγώ». Έγινε τόσο μεγάλη, ώστε όταν την έβλεπε κανείς ο πίσω του να έρχεται, έλεγε «Θεέ μου, πώς θα τη χωνέψει το καράβι». Και όταν περνούσε, ώσπου να έλθει άλλη από πίσω, το καράβι εβούλιαζε εις μια ανάβησον. Το χιόνι πυκνότατον, ακατάπαστον, και ο άνεμος τόσο δυνατός, ώστε όταν ανέβαινε κανείς εις τα ξάρτια, του εσήκωνε το σώμα και τα πόδια και έπρεπε να κρατιέται μόνο από τα χέρια. Τον μπούσουλα από το χιόνι δεν μπορούσα να βλέπω. Μόνον τη θάλασσα είχαν οδηγό όπου την έπαιρνα καταβέλωνα. Η θάλασσα της χιονιάς του Γρηγολιβάντε ήταν τόσο μεγάλη, ώστε όταν την είχαμε στην πρίνη και βρισκόμαστε μεταξύ εις δύο θάλασσες, ελογάριαζα ότι το ύψος της θάλασσας ήταν επάνω από τα κατάρτια και από τα αλμπουρέτα. Όταν λοιπόν θέλησα να γεμίσω τις γάμιες όπου εσωπράρισαν, γύρισε το πλοίον και πήρε τη θάλασσα εκείνη στην πάντα και εις την πλώριν. Και είδα τότε ότι εγύρισε το καράβι ως από κάποιον μαγικό χέρι με τόση ησυχία, ώστε ούτε εγώ ούτε οι ναύτες εννοήσαμε ταραχήν και κίνδυνο. Ενώ κατόπιν από ημίσιαν ώραν, όπου άρχισε το καράβι να παίρνει δρόμον για να δείξει φανερά ο Θεός το θαύμα που έκαμε, εφανερώθησαν τότε οι θάλασσες εκείνες ως σαν βουνά. Και το ταλέπορον καράβι εσηκώθη ολοτελώς όρθιον με τον μπομπρέσο εις των ουρανών και όλοι φωνάξαμε «Τετέλεστε, χαθήκαμε». Απόρρισα πως δεν υπομαθιάστη το παλιό καραβό μας ή πως δεν έσπασαν τα φρακτιά ώστε να πλημμυρίσει κάμαρα σιτάρι και τότε θα ήταν σίγουρος ο πνιγμός μας. Σε ολίγον, όταν είδα ότι ανάφερε κάπως το καράβι, εδιέταξα αμέσως να αδειάσουν τα νερά και το εκάμαμεν με απερίγραπτον απελπισίαν, διότι έβγαζε μαζί με τα νερά και σιτάρι η τρόμπα. Οι ναύτες δεν είχαν καταλάβει τα συμβάντα των στοιχείων και την αλλαγή του ανέμου, και άλλοι έβγαζαν τα ρούχα των και εσφίγγοντο με ηλιανόσχηνα, και άλλοι πετούσαν τα παπούτσια των. Τους λέγω, παιδιά, μη φοβάστε και θα γλιτώσουμε. Ο Θεός θα μας λυπηθεί. Δύο-τρεις, οι πιο νέοι και καλοί ναυτικοί, ήλθαν στο τιμόνι που κρατούσα και μου λέγαν, «Πες μας, καπετάνιο, τι θέλεις?» Τους λέγω, «Θέλω να λύσετε μια μούδα τη γάμπια για να φύγουμε από τα άσπρα νερά, καλύτερα να πνιγούμε στο πέλαγος και όχι στη στεριά». Μου λέγουν, «Είναι μπουζιασμένοι και ξεσχισμένοι. Ανοίξτε την βρέ», τους λέγω, «και στην φάγη να ξεσχιστεί όλη, αλλά να την κατεβάσετε στην καργάμπασα και όχι στο πασαδούρο να τη λύσετε, γιατί είναι ρέζιγο». Το μεσημέρι, ο άνεμος από πονέντο μαέστρος έγινε πονέντο τραμουντάνα με χιόνια και μπόρες χειρότερες από τον πρώτον. Και επειδή κατάλαβα ότι θα μας ανοίξει πολύ και θα μας βουλιάξει στο πέλαγος, εφώναξα «Πιάστε τα μπάτσα, γιατί θα τορτσάρω». Αλλά με τορτσάρισμα εκαταπλάκωσαν οι θάλασσες το καράβι και εβούλιαξε κοιμισμένο και δεν άκουγε τιμόνι. Τότε φώναξα «Παστρέψετε την κουβέρτα και ανοίξτε την κάμαρα να πετάξουμε φορτίο για να σηκωθεί το καράβι, γιατί θα πάμε φούντο». Με υπεράνθρωπη δύναμη ρίξανε από το κουβούσι όλο το σιτάρι της κάμαρας. Αλλά εκείνη τη φοβερά στιγμή, όπου εφάνει ότι άρχισε να ανασένει το καράβι, μας εξέσχισε κομμάτια τις γάμπιες, έσπασε όσα σανίδια απόμειναν από το παραπέτο και μείναμε μόνο με τη ράντα δύο μούδες και με την τουρκετίνα. Το καράβι ανακουφίστη κάπως. Και επειδή ο άνεμος έγινε όλιγον σιγόντος, με τα δύο εκείνα μικρά πανιά και με τις αντένες χωρίς πανιά, εκυβερνούσα και έδινα στο καράβι να κόβει το λίγον δρόμο. Ωστόσο ήταν σαν ξέρα, και ναύτες εκολυμπούσαν στα νερά. Εγώ με μια γούνα και από πάνω με τσιράδα και πέτσινα γάντια για να κρατώ το παλάγκο του τιμονιού, ήμουν μέσα στα νερά μέχρι τον αστράγαλο. Από τις 2 η ώρα με τα μεσημβρία εκείνης της ημέρας 22 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, ετραβούσαμε γαρμπή έως όστρια γαρμπή. Στις 11 η ώρα της νυχτός, ξημέρωμα Πέμπτη, είπα να υπάγουν πάνω δεν ειδούν φανάρι, διότι ο καιρός ήταν βολικότερος και το πολύ το χιόνι έπαυσε. Τότε φώναξαν οι ναύτες ότι φαίνεται ένα φανάρι. Τους έκραξα να μετρήσουν το φως και μου είπαν ότι κάθε 10 λεπτά δίνει μια λάμψη κόκκινη και μια άσπρη. Είμαστε στο φανάρι της Βέρκος, κοντά στον πάσιμο του Βοσπόρου. Εδόξασα εξ όλης της καρδίας μου τον φιλάνθρωπον Θεόν και την εμκινδύνησα κείνη των πρεσβείων της Θεοτόκου. Και έψαλα εν κατανοίξει εντός της καρδίας μου την προσευχή του Ιωνά. Εβοήθησα εν θλίψη μου προς Κύριον τον Θεόν μου. Θα περιψάσμε εις βάθη καρδίας θαλάσσης και πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επενέδη ήλθον. Περιεχήθη μη είδωρ, άβεσος εκύκλωσέ με εσχάτη. Και αναβεί το εκφθοράς η ζωή μου προσέ, Κύριε ο Θεός μου. Εις τας 2 μετά τα μεσάνυχτα ξημέρωμα Πέμπτη είδαμε το καραβοφάναρο του Αγίου Γεωργίου. Αλλά επειδή το καράβι ήταν ξυλάρμενο, ο άνεμος ολιγόστευσε και μας εξέπεσαν οι δύο θάλασσες και πέσαμε ανατολικά κοντά στο φανάρι της Ανατολής. Ο άνεμος ο λιγοστός, η θάλασσα πολύ μεγάλη, το καράβι με πολύ ολίγα πανιά, ώστε δεν έκοβε δρόμο για να καβατζάρουμε τον βράβο του μπογαζιού. Και σιγά σιγά μας επήγε τόσο γυαλό, όπου κινδυνεύσαμε και πάλιν. Διέταξα να ετοιμάσουν τις δύο άγκουρες και να σπάσουν οι αλυσίδες, τότε να μπορέσουμε με τη βάρκα να βγούμε έξω. Ευτυχώς, όπου δεν μας επήρε η θάλασσα τη μεγάλη βάρκα. Αν έκοβε τους μπότσους και έπεφτε μες στην πάντα, θα μας έσπαζε τις σκουπαστές. Τη στιγμή εκείνη, διέκρινα τα μάτια μου την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, από τα δεξιά του μπογαζιού, όπου είναι και το φανάρι, και δάκρυσα, και είπα στην καρδία μου: «Άγιε μου Γεώργιε, η δεξιά του υψίστου μας εκλείτωσε από τόσους κινδύνους, και εδώ, εις την θύρα της σωτηρίας μας να χαθούμε». Δεν πέρασαν 5 λεπτά και μας πέφτει στα ολίγα πανιά μας ένας ευνοϊκός άνεμος και μας γέμισε τα πανιά. «Καλάρετε τη μαΐστρα», εφώναξα. Δύο μπαθίνγκους χωρίς γάμπιες, με την τουρκετίνα και κοντραφλόκο, με τη μαΐστρα και μία βελαμπάρκα όπου είχαμε, επήρε δρόμο και ενικούσαμε τις θάλασσες και σιγά σιγά καβατζάραμε τον κάβο, ξυστά από τη στεριά και του θαύματος. Αμαρθάσαμε κατά μεσής του μπογαζιού, ευθύς έκοψε ο άνεμος. Ήμεθα αντίκρι και κοντά στον μπογάζι. Οι καημένοι ναύτες έβγαλαν τις σκούφιες των και εδόξασαν τον Άγιο Γεώργιο. Κέταξα να υπάγουμε τον προσκυνήσουν με μια λαμπάδαν. Όντως, μετά 2 ημέρες από τον Πουλιούκτερε, επήγαμε με τη βάρκα και εκάναμε το τάμα μας. Στην θέση που μας άφησε ο άνεμος, εβλέπαμε μέσα όλο τον μπογάζι και είδαμε ένα βαποράκι του γρεμούλκου όπου έρχονταν απάνω μας. Υψώσαμε τη σημαία και πλησίασε. Ήταν ο Κοντοσπύρος, γνωστός και φίλος μου προχρόνων, εκ Κεφαλονίας. Εζήτησε τόνο, δηλαδή χοντρό σκηνή, αλλά το έκανε νεύμα, επειδή η φωνή μου το κλεισμένη, όπου ήμουν 24 ώρες στο τιμόνι. Αφού είδε το χάλι μας, Εκκίνησε την κεφαλή και μας έδωσε ειδικό του τόνο και μας επήγε στο Βουγιούκ Δερέ. Από το γενή Μαχαλάρο στο Βουγιούκ Δερέ μας περικύκλωσαν βάρκες και πιαμπέδες επειδή έβλεπαν το καράβι μας σε αυτό το χάλι και γνωρίζοντας την μεγάλη τρικυμία μου που έγινε, ήθελαν να πληροφορηθούν πώς εγκλειτώσαμε με τέτοιο καράβι. Διότι μας έλεγαν θα δείτε κάτω βαπόρια και καράβια με αβαρίες και ζημιές και θα απορρίσετε. Και πράγματι, την άλλη ημέρα που πήγαμε εις Γαλατά με το βαπόρι και τα χαρτιά να κάνουμε την τάξη προς ασφάλεια του πλοίου και του φορτίου, είδα από το Αρναούτκιοι έως το Τοπχανά βαπόρια, άλλο με ένα άλμπουρο, άλλο εκκρέμονταν ως ανθύλατα παραπέτα και άλλα με μεγάλες αβαρίες. Ένα βαπόρι το άφησαν στο πέλαγος επειδή έσπασαν οι μηχανές του και δεν εστέκετο και το τσούρμο εσώθη από άλλο βαπόρι. Το πρώτο έπεσε έξω στην Ανατολή. Μου έλεγαν δε στο Βουγιούκ Δερέ και Γαλατά ότι το τόσο μεγάλη τρικυμία και χιονιά και καταιγίδα όπου εις τους δρόμους και εις τα σοκάκια ήταν αδύνατο να περπατήσει άνθρωπος, τον εσήκωνε ο άνεμος και τον κλεισμένοι μέσα στα σπίτια και στα καφενεία τόσον ώστε τη μία πόρτα του καφενέ στην άλλη δεν αποφάσισαν να έβγουν. Διαβάσαμε ένα κείμενο του Φώτη Κόντογλου από τη συλλογή «Θάλασσες, καΐκια και καραβοκύριδες» και κουβεντιάσαμε με τον ιστορικό Πάρη Κονόρτα για την καταγωγή του τοπονυμίου «Εύξηνος Πόντος, Μαύρη Θάλασσα». Από το ερχόμενο Σάββατο πια, με τον Πάρη Κονόρτα, ξεκινούμε το οδηπορικό στον Πόντο. Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια Μάκης Γίγας.